You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vi tip sai vat chu azi serai.
Ni chi kam vi tip sai ruboh vat chu azi serai chia pisa khmer.
Vat chu azi serai som sva kum luk nen yeng teng oh pi rat theni Washington nei Saharat Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទរាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ3កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនលោកសុនចន្ទធីទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមដោះលែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈបកភ្លើងទៀនពីអ្នកវិញក្រោយចាប់ខ្លួនសាកសួរមួយថ្ងៃដោយគ្មានមូលហេតុអញ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរារាំងប្រជាពលរដ្ឋបឹងតាមុខមិនឲ្យដើរដង្ហែក្បួនទៅកាន់ខណ្ឌព្រៃភ្នៅបាទនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាថាតើនយោបាយចាប់ចងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសហជីពនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមានផលចំណេញឬមួយក៏ខាតបង់បែបណាខ្លះចំពោះសង្គមជាតិរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបលននាងជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះបានបង្គាប់ឲ្យសមាជិកឃុំខ្លួនមេបកកម្លាំងជាតិគឺលោកសុនចន្ទធីទៅពន្ធនាគារនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ពីបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចែកបានក្រីក្រមានការរើសអើងរួមទាំងរិះគន់ភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកកាន់អំណាចបាទទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកសុនចន្ទធីដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិរួមតូចនិងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅហើយនាមយើងបកប្រឆាំងយើងដាក់ការព្រួយបារម្ភរឿងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយយើងចង់ឃើញកម្ពុជាយើងត្រូវតែបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាលំហសេរីភាពលំហសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយឲ្យស្មើភាពគ្នាក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតទៅបាទ
បាទសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកសុនចន្ទធីនៅប្រលានយន្តហោះរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភាម្សិលមិញនេះក្រោយពីលោកបានវិលត្រឡប់ពីជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសជប៉ុនបាទក្រសួងយុត្តិធម៌បានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការឃាត់ខ្លួននេះគឺជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៅក្រមហេតុផលចោទប្រកាន់ថាលោកសុនចន្ទធីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយទម្លាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងការចែកបានក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋមានភាពលំអៀងនិងរើសអើងហើយមូលបង្កាច់នាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបាទនេះគឺជាការអះអាងនិងជាការចោទប្រកាន់មួយកម្រិតទៀតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូគឺលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថានៅមុនការបោះឆ្នោតសកលនិងអសកលតែតែមានការចាប់ខ្លួនមេរឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារបាទលោកអ៊ំអំសម្បត្តិបន្តទៀតថាករណីចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីដែលជាមេរឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានមតិរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយបន្ថែមទៀត
សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺមានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃពិសិដ្ឋនោះណាបាទអញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែទទូចថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាតុលាការលោកពិនិត្យទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងថាអ្វីវាជារបៀបនៃការបញ្ចេញមតិអ្វីជាបទប្បញ្ញត្តិជាវិងកាលណាយើងបែងចែកមិនបានច្បាស់លាស់អានឹងវានាំឲ្យមានការរិះគន់ទាក់ទងនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាទ
បាទលោកសុនចន្ទធីមានអាយុ44ឆ្នាំលោកគឺជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកសំរងស៊ីលោកសុនចន្ទធីបានរួមជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនលោកជាមនីនិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកទៀតបាននាំគ្នាបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រោយពីគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបាទបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះចំនួន3នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងការចាប់ខ្លួនរបស់លោកសុនចន្ទធីនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់លោកសុនចន្ទធីដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជួបលោកនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសារតែខាងតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងលោកសុនចន្ទធីទេនៅឯរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
យើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងកម្មវិធី podcast របស់យើងនេះមួយឆ្នាំហើយដែលយើងបានដំណើរការទៅនៅលើផ្លូវមួយដែលពេលខ្លះក៏រៀងរលាក់ពេលខ្លះក៏រលូនអញ្ចឹងណាបាទ podcast នេះបើនិយាយមែនតើទៅយើងប្រើភាសាសាមញ្ញមែនតើមិនអញ្ចឹងពូបាទដូចជាសម្ដេចគុកដូចជាសម្ដេចអីហ្នឹងបាទពូពូលី
គាត់ទាំងរបស់គាត់បា
ទ
រាខ្ញុំអាសាលឺនិយាយណាថាអូពូលីពីអ្នកខ្ញុំនឹងជាស្ថាបនិកឯហ្នឹងមិនមែនទេការពិតទេបើយើងបង្ហាញមុខឯអ្នកដែលស្ថាបនិកហ្នឹងគឺថាមេធំធំរបស់អាស៊ីសេរីនោះទេហើយមិនមែនមានតែផ្នែកភាសាខ្មែរទេនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមយកអាទម្រង់ការផ្សាយមួយនេះយកមកដាក់បញ្ចូលដែរហ្នឹងគឺគ្រប់ភាសាទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមមានដូចគ្នា
អ្នកស្ដាប់យើងចេញពីយើងទៅក៏គេអាចទៅ
បាទ
និយាយជាមួយគ្នាគេបានដែរបង្កើតកម្មវិធី podcast យ៉ាងទូចមួយត្រូវការតែទូរស័ព្ទកូនមៃក្រូហ្វូនមួយអាចនិយាយផុសនៅក្នុង YouTube Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតបើសិនជាយើងអង្គុយ monitor អង្គុយពិនិត្យមើល comment របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលដាក់មកឲ្យយើងណា
បាទ
គឺថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលគាត់មិនអាចនិយាយបានភាសាដែលយើងនិយាយ
អញ្
ចឹងមានន័យដូចថាយើងនឹងនិយាយជំនួស
បាទគាត់ចង់និយាយចឹងដែរ
គាត់ចង់និយាយចឹងដែរបាទ
គាត់ចង់ថាសម្ដេចគុកនឹងដែរប៉ុន្តែមានថាទីមុនទីពលីថានេះបាទអើឃើញមែនតា
បាទ
ឃើញខមមិនតាអរគុណដែរលោកសំពលីបាននិយាយជំនួសខ្ញុំ
បាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast ភាគទី52របស់យើងនេះគឺជាគម្រប់មួយឆ្នាំនៃកម្មវិធី podcast Vuthu Azizi Serai ដែលយើងបានធ្វើរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំមកនេះហើយភាគទី52នេះយើងនឹងជជែកអំពីមូលហេតុថាតើហេតុអីបានជា Vuthu Azizi Serai មានកម្មវិធី podcast ដែលជាកម្មវិធីថ្មីនេះហើយថាតើបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើ podcast រយៈពេលមួយឆ្នាំពេញមកនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់យើងនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលយប់ពីព្រោះយើងបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast Google podcast និង Spotify អីហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅកម្ពុជានឹងហើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋបឹងតមោកឯនេះវិញយើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រមាណជាង20នាក់នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះបានប្រើអំពើហិង្សាដោយរុញច្រានទៅលើស្ត្រីនិងកុមារនិងពលរដ្ឋតំបន់បឹងតមោកមិនអោយពួកគាត់ដើររង្ហែក្បួនទៅសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅនោះឡើយបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
យើងចូលដំណឹងហើយថាយើងសុំទៅសាលាខណ្ឌយើង ំឲ្យពួកយើងអើផ្លូវនេះពួកយើងអត់ប៉ុនឲ្យរត់ដូចគ្នាយើងសុំថាសម្រួលសារចោលពួកយើងយើងសុំជួយអភិបាលកម្មទៅធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្សារពេកនៅប៉ុន្តែយើងធ្វើការដោយសំណពររបស់ពួកយើងត្រូវអាខលប្រាអង្គអង្សាលើពួកយើងយ៉ាងណាមក្រុមនេះស្រុកខ្មែរហេតុអីក៏គ្មានយុទ្ធភ័ណ្ឌសម្រាប់ជាពលរដ្ឋចាស់ហេតុអីមានតការប្រអំពើហឹង្សានឹងការអំលោកបំពានជាពលរដ្ឋរហូតហេតុអីក៏គ្មានការអយុត្តិធម៌នៅលើជាពលរដ្ឋតែអញ្ចឹងមានតែការនិយាយដំឬប្រអំពើហឹង្សាក៏ប៉ុណ្ណោះគ្មានការដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីដែរស្រួលគាត់គឺមានតែប្រអំពើហឹង្សាមកលើជាពលរដ្ឋទាំងមិនថាក្មេងមិនថាស្ត្រីគាត់បានប្រពើហ ংস ាលើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បងបារម្ភខ្លាចមានការរុះរើផ្ទះរបស់ជាបរដ្ឋទាំង6ខ្នងហ្នឹងហើយមិនទាន់បានទទួលដំណោះស្រាយក៏ដូចជាហៅចូលទៅចោះចាស់អ្វីមួយសម្រាប់ទេអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះគាត់គាត់ក៏ទុកចិត្តអញ្ចឹងជាបរដ្ឋទាំងអស់បើសិនជាឈូផ្ទះហ្នឹង6ហ្នឹងបានហើយថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងឈូផ្ទះបន្តបន្តទៀតចាចាខ្ញុំសូមសនំពរដល់រីរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកដឹកនាំលោកមើលចំណាប់ភ្នាក់ក្រុមរបស់លោកផងព្រោះចំណាប់ភ្នាក់ក្រុមរបស់សម្ដេចគាត់បានប្រំពើសារមកលើជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់មិនថាស្ត្រីនិងកុមារទេគាត់បានវាយគាត់បានច្រានតាមតែអង្គើចាប់គាត់តែគាត់ធ្វើអង្គើនេះអស់ទាំងនេះគឺអង្គើខុសច្បាប់ហើយគាត់នៅតែធ្វើទៀតហើយគាត់បានហៅពួកខ្ញុំជាស្ត្រីសិតតែងាយសិតតែពួកងាយទៅការពៀដីទៀតពួកងាយទៅពួកខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យហ្នឹងពួកលោកថាតែពាក្យអាចសំខាន់តែប្រពាក្យអសរុមកលើជីវរដ្ឋចាំងសួរថាស្រុកខ្មែរមានច្បាប់មានទម្លាប់អត់សួរថាគាត់ពាក្យអាចសំខាន់នេះគាត់មានច្បាប់មានទម្លាប់អត់
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រតិភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តអនុវត្តនៅនយោបាយចាប់ចងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងដូចនេះដែរគ្រាន់តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបុគ្គលសំខាន់2រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារគឺរួមមានមេសហជីពលោកមុំរទ្ធីនិងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីថាតើនយោបាយចាប់ចងបែបនេះមានផលចំណេញឬមួយក៏ខាតបង់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី10ខែឧសភានេះបាទលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅយប់នេះយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកសុនចន្ទធីគឺលោកស្រីយានស្រីយ៉ានដែលកំពុងតែតាមរកឬមួយក៏តាមចង់ជួបសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់គាត់នោះដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហើយនៅពេលនេះយើងភ្ជាប់លោកស្រីបានហើយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីយ៉ានស្រីយានពីចម្ងាយបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្រុសហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានពីការឡាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកស្រីយានស្រីយ៉ានដែលឆ្លៀតពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះហើយដំបូងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើលោកស្រីនៅទីតាំងណាដែរពីព្រោះមុននេះតិចលោកស្រីប្រាប់មកថាកំពុងតែរៀបចំចេញដំណើរដើម្បីទៅជួបលោកសុនចន្ទធីដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះឥឡូវលោកស្រីនៅទីតាំងណាដែរបាទ
ចានៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដើម្បីឈោះទៅរកផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
បាទនៅពេលដែលលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនៅឯរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងលោកស្រីស្រីយ៉ានក៏បានអញ្ជើញទៅរាជធានីភ្នំពេញដែរប្រហែលថ្ងៃមិនហ្នឹងថាតើបានជួបគាត់អីខ្លះទេឬមួយក៏ខាងអាជ្ញាធរគេមិនឲ្យជួបទេបាទ
ចារយៈពេលនៅពេលដែលគេបានចាប់គាត់ខ្លួនខាងមីរបស់ខ្ញុំក្រោយពីគាត់ត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញនៅថ្ងៃទី9វេលាម៉ោង8:50 នាទីឬ9:09ទឹកអីថាខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ពេលវេលានៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាស្ថានភាពនគរបាលលេខនីភ្នំពេញបានគាត់ខ្លួនប្រហែលបញ្ជូនគាត់មករកាទុកនៅស្នងការលេខនីភ្នំពេញនៅពេលនោះខ្ញុំបានមកជួបសុំជួបនៅស្នងការក៏ប៉ុន្តែ ឡាញ់ប៉ូលីសដែលគេយាមនៅខាងមុខហ្នឹងគឺគេពុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំចូលជួបស្វាមីទេគេនិយាយថាគេរងចាំធ្វើការជួយនាំអសិទ្ធអង្គិតប្តីរូបឯងខ្ញុំដែលគេកំពុងតែរិះសាហើយនឹងពុំជួយនៅក្នុងការរីករាយភ្នំពេញចា
៎បាទគេមានមូលហេតុអ្វីដែរដែលគេមិនចង់ឲ្យជួបនឹងជាពីព្រោះយើងជាសាច់ញាតិជាអីចឹងធម្មតាយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបឯក្រៅពីមេធាវីក្រៅពីអីហ្នឹងគេមានបច្ចៈហេតុផលដែរទេបាទ
គេបានបច្ចៈហេតុផលតាមមេធាវីដែលមានខ្ញុំបានថាឲ្យមេធាវីតែមិនដែរជួយទៅក្នុងតឡាការជួបពេញហ្នឹងគឺថានីតិវិធីរបស់គេគេមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំគឺសាងសិទ្ធិយឺតទៅជួបនៅឡើយទេគេឲ្យយើងចងចាំសិន
ចា៎អរគុណលោកស្រីខ្ញុំចង់សួរចំណុចនេះមួយទៀតដែរសួរសំណួរនៅចំណុចនេះមួយទៀតហ្នឹងត្រង់ចំណុចថាការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទីនេះតុលាការយោងទៅលើហេតុផលថាលោកស៊ុនចន្ទីបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅឯប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការរិះគន់ទៅលើការចែកបានក្រីក្រមិនស្មើភាពគ្នាមានការរើសអើងអញ្ចឹងជាដើមហើយនឹងមានការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើចំណុចផ្សេងទៀតដែលខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងគេចាត់ទុកថាមានជាការញុះញង់ជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងជាដើមតើលោកស្រីដែលជាភរិយារបស់លោកស៊ុនចន្ទីអាចទទួលយកបានទេនៅការចោទប្រកាន់បែបនេះបាទ
ចាចំណុចនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមែនទែនចំពោះកលាការដែលបានគាត់ចោទមកលោកស្វាមីរបស់យើងខ្ញុំដែលគាត់មិនមានកំហុសឬប្រព្រឹត្តខុសនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាទេក្នុងការបញ្ចេញមតិពីបញ្ហារបស់សង្គមជាតិរបស់យើងជាក់ស្ដែងចា
៎បាទក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរខ្ញុំក៏បានឃើញលោកស្រីស្រីយ៉ានបានថ្លែងនៅក្នុង Facebook ជាបន្តបន្ទាប់បានសរសេរសារនានានៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងដោយហាក់ដូចជាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយពីអ្នកលោកស៊ុនចន្ទីនឹងថាដំណើរនៃការធ្វើនយោបាយនឹងហាក់ដូចជាមិនប្រកបដោយរលូនអីទេមើលទៅប្រហែលជាអាចប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែលោកស្រីនិងស្វាមីនៅតែបន្តសកម្មភាពធ្វើនយោបាយនឹងជាពិសេសករណីលោកស៊ុនចន្ទីនឹងគាត់នៅតែថ្លែងសារនយោបាយខ្លាំងអញ្ចឹងដដែលហាក់ដូចជាមានការដឹងមុនឬមួយក៏ត្រៀមទុកមុនដែរចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញសូមលោកស្រីស្រីយ៉ានជម្រាបជូនលោកដានៀងបាទ
ចាចំពោះចំណុចនេះដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាភរិយារបស់លោកសុនចន្ទីហើយក្នុងលោកសុនចន្ទីជាសមីរបស់នាងខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំមិនមានការផិតផ្ទៃតស្លុតអ្វីទេព្រោះអីនាងខ្ញុំនិងសមីបានត្រៀមខ្លួនប្រឈមពីបញ្ហានានានៃការធ្វើនយោបាយដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជនជាតិមាតុភូមិរបស់យើងឯកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចា៎អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាលើក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនថាអាណត្តិណាឬអាណត្តិណាទេសមាជិកខាងមួយដែលគេមានសន្ទុះខ្លាំងតែងតែមានការគម្រាមរាជាកំហែងលើផ្នែកនយោបាយដល់ចាប់ចងបំផុតបំភ័យហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ដូចជាមានការអត់ទៅតាមចូលអ៊ីតេមផ្សេងបាទយើងសុខចិត្តដែរជារឿយរឿយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហើយគេបានផុសក៏បានបង្ហាញចាអញ្ចឹងចំពោះចំណុចនេះញៀងខ្ញុំនឹងស្គាល់មិនមិនអត់ទៅទេនៅតែរក្សាចំឈរស្មារតីបន្តកំណើទៅមុខទៀតហើយយើងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏សូមសូមនាំហើយនឹងពាក្យពេចន៍តាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគាត់ដែរសូមឲ្យសមាជិកសមាជិកាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិសូមគុំតាក់ slot ចា៎គុំតាក់ slot យើងតស៊ូទៅមុខទៀតឲ្យខ្ញុំនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំទូបីស្វាមីរបស់ខ្ញុំគណៈពេលនេះគេកំពុងតែយកគាត់ទៅឃុំនៅម៉មួយមណ្ឌលការប្រែនៅខាងខេត្តសត្វកណ្ដោលវិញប៉ុន្តែគឺជាវិរៈភាពដ៏អង្អាចរបស់ស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងតែរីករាយសាទរជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំកន្លងមកដែលគាត់លះបង់ដើម្បីជួយការងារប្រទេសជាតិទាំងមូលនេះដែរចា៎
បាទតើលោកស្រីមានសារអ្វីបន្ថែមទៀតទេទៅកាន់ខាងអាជ្ញាធរវិញពីព្រោះអាជ្ញាធរជាអ្នកចាប់ប្រកាន់ជាអ្នកចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់លោកស្រីនៅពេលនេះបាទ
ចាចំពោះនាងគ្រូនាងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងក្រុមគ្រួសារសូមជំនុំតទៅដល់តុលាការទម្លាក់បាត់ចោលទៅលើស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំយើងប្រយ័ត្នរបស់ ពជាកិច្ចការរបស់លោកសុនកន្ធីខ្ញុំសូមតទូចតឡាការសូមឲ្យគោរពទូនីតិនិងអនុវត្តកម្មអនុវត្តកម្មលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងតាមច្បាប់ដែលបានស្ដែងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកស្រីយានស្រីយ៉ានដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះហើយសូមជូនពរដល់លោកស្រីឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងអាចជួបស្វាមីរបស់លោកស្រីនៅទីនោះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទចា៎សូ
មអរគុណ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសហជីពឬមួយក៏មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះដែរនៅពេលម្សិលមិញនេះក្រៅពីការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនោះយើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានមកថាមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជន2នាក់ទៀតនៅឯខេត្តកំពង់ចាមផងដែរគឺជាសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខាងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រេចដោះលែងសមាជិកបកភ្លើងទៀនទាំងពីររូបនេះគឺរួមមានជំទប់ទី2ឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមគឺលោកដុំខុននិងលោកសឹមសំអនជាសមាជិកគណៈប្រឹក្សាឃុំអំពិលម្នាក់ទៀតហើយក្រោយពីបានចាប់ខ្លួនសាកសួរពួកគាត់រយៈពេលមួយថ្ងៃដោយគ្មានដីកានោះបាទលោកសឹមសំអនបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថានគរបាលស្រុកកំពង់សៀមបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភាម្សិលមិញនេះក្រោយពីបញ្ជូនទៅសាកក្រោយមកបានបញ្ជូនទៅសាកសួរបន្តនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកបន្តថាក្រោយពីសាកសួររួចហើយសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងលោកវល់មកផ្ទះវិញម្ដងអាសន្ននៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះបាទក្រោយពីពួកលោកបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីបដូរកុំឲ្យសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនករណីនេះទៅតុលាការបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានប្រាប់ទៀតថាការចាប់ខ្លួនលោកនេះបានធ្វើឲ្យលោកភិតភ័យនិងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកហេងវុធីដើម្បីបកស្រាយអំពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះបាទស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះអញ្ញាធននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏កាន់តែបង្កើនការអូសទាញនិងគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែផលផលជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់និងក្លែងឯកសារចំណែកឯសកម្មជនជាង10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការខេត្តនេះចេញដីកាកោះហៅទៅសាកសួរនឹងចេញពីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនជាដើមបាទលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមាន YouTube ហើយនិង Telegram ផងនោះហើយក៏លោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់តាមវិទ្យុ Shortwave ដែរកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាជុំវិញថាតើនយោបាយចាប់ចងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបកប្រឆាំងទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពព្រមទាំងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះថាតើវាមានផលចំណេញឬមួយក៏ផលខាតបង់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនោះហើយយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមជាមួយយើងពីររូបដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះហើយគឺទី1គឺមានលោកអ៊ុំសំអានដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលនោះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែរដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងព្រំដែនហ្នឹងហើយភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺមានលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតដែលជាភ្ញៀវប្រចាំរបស់យើងដែរដែលលោកជាអ្នកសិក្សានិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរពីចម្ងាយផងបាទ
ជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទ បាទខ្ញុំបានឃើញរូបភាពហើយនឹងសម្លេងច្បាស់ហើយពីវាគ្មិនទាំងពីរហើយលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតពេលនេះលោកកំពុងមានវត្តមាននៅឯប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណែកឯអាយដាមអ៊ុំសំអានវិញកំពុងតែមានវត្តមាននៅឯរដ្ឋអារីโซណាសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះយើងមកពីទីតាំង3ផ្សេងគ្នាដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាបានជួយឲ្យយើងអាចពិភាក្សាគ្នាអាចជជែកដេញដោលអំពីបញ្ហានានាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយការជជែករបស់យើងនៅពេលនេះគឺផ្ដោតទៅលើនយោបាយចាប់ចងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងមើលទៅហាក់ដូចជានយោបាយជាសារវ័នតែម្ដងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងតែពីជំនាន់របស់លោកហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ជំនាន់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះហើយលោកអ្នកនាងដឹងទេថានៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន25នាក់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2023នោះមកហើយមនុស្សទាំង25នាក់នេះគឺថាយើងឃើញឲ្យសមាជិកភាពភាកច្រើនគឺជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងរួមមានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហើយនឹងចុងក្រោយនេះគឺករណីនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយក្រៅពីនឹងទេយើងក៏ឃើញមានដែរនៅសកម្មជនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាព្រំដែនអីនានាដូចជាករណីលោកកងសរនមន្ត្រីសហជីពដូចជាលោកមុំរដ្ឋីនៅដើមសប្តាហ៍នេះចឹងជាដើមហើយនឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានដូចជាលោកកើតសរាយអីហ្នឹងគឺមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យជូនសំណួរជាដំបូងទៅកាន់លោកអ៊ុំសំអាតតែម្ដងទៅឯកឧត្តមមានវត្តមាននៅទីនេះតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយថាតើឯកឧត្តមមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះនយោបាយចាប់ចងថ្មីៗនេះជាពិសេសស្ថិតនៅក្រោមសម័យកាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងច័ន្ទតារាលោកវ៉ុនចាន់ឡូតហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទស្លឹកឈើជុំមិនឆ្ងាយពីគល់នោះទេនេះជាសភស្ពាសិទ្ធខ្មែរយើងណា
បាទ
ដូច្នេះការណំណាយបដិការតពូចយើងមើលទៅមិនខុសគ្នានោះទេការណំណាយដោយមិនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនយោបាយធัวការណំណាយបដិការហ្នឹងគឺដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូចនៅប្រទេសសេរីក៏ដោយគឺការណំណាយហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទោះបីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានរៀនសូត្រជោគជ្រះហើយពីប្រទេសលោកសេរីក៏ដោយដូចជាលោកគឹមយងអ៊ុនក៏បានរៀននៅប្រទេសស្វីសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលការណំណាយផ្ដាច់ការតពួយពីឪពុកហ្នឹងគឺការណំណាយហ្នឹងគឺបានចាប់ចងអ្នកដែលប្រឆាំងដូចគ្នាបាទហើយលោកអាសាតនៅប្រទេសសេរីហ្នឹងក៏បានរៀននៅអង់គ្លេសបាទរៀនខាងគ្រូពេទ្យទៀតផងបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលការណំណាយពីផ្ដាច់ការតពួយពីឪពុកហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់គាត់ដែរណាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសអង់គ្លេសបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់គាត់ដែរដូច្នេះសារជាតិរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការតពួយទុបីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានរៀននៅប្រទេសសេរីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើបកប្រឆាំងបាទហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺកំពុងតែកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់គាត់ដែរកាលពីសម័យលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចគឺគាត់បានចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់គុកឬគឺលោកកឹមសុខាហើយនឹងរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិបាទហើយនឹងហាមឃាត់មិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីត្រៀមផ្ទេរអំណាចផ្ដាច់ការតពុយទៅដល់ឪពុករបស់ទៅដល់គូរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទហើយការដែលចាប់ចងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនេះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺជាមនុស្សដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋហើយនឹងគាត់ជាមនុស្សអសមត្ថភាពព្រោះគាត់តាំងអសមត្ថភាពតាំងពីការប្រឡងចូលសាលាមនុស្សយោធា West Point នោះបាទព្រោះខ្ញុំជាបេក្ខជនម្នាក់ប្រឡងជាមួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សអសមត្ថភាពក្នុងការប្រឡងគាត់បានអោយឪពុករបស់គាត់នឹងលុបចោលការប្រឡងហ្នឹងហើយគាត់ក៏ជាប់អូតូម៉ាទិកតែម្ដងដោយសារឪពុករបស់គាត់នឹងនិយាយជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាដេឃ្វីនហ្នឹងអោយគាត់ទៅរៀននៅសាលាមនុស្សយោធា West Point បាទហើយដូច្នេះតាមរយៈការឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចគ្នាដែរប្រធានប្រគល់វិជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ឯងគាត់អោយឪពុករបស់គាត់នឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017ហើយឆ្នាំ2023ហ្នឹង គាត់ខ្លាចគាត់ចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ2028ដែលគាត់ឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគាត់ឲ្យឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមបោះឆ្នោតបាទដូច្នេះគាត់ជាមនុស្សកំសាកញីគ្រប់មុខតែម្ដងសម្បីតែប្រឡងចូលរៀនក៏អត់ហ៊ានប្រឡងការប្រគួតប្រជែងតាមការបោះឆ្នោតក៏មិនហ៊ានប្រគួតប្រជែងតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែរគឺបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងបោះឆ្នោតមកគ្រប់កិច្ចឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023បាទហើយមូលហេតុ
អញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំសូមកាត់ឯកឧត្តមអ៊ុំសំអាតតិចបើសិនជាតាមឯកឧត្តមហ្នឹងគឺថាឈរនៅលើទ្រឹស្ដីមួយឬមួយក៏ពាក្យទំនៀមខ្មែរមួយដែលយើងហៅថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ហើយក្រៅពីហ្នឹងទេគឺថាលោកមើលឃើញថាអំណាចនយោបាយអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តនៅនយោបាយចាប់ចងទៅតាមអ្វីដែលឪពុករបស់លោកធ្លាប់ធ្វើដែរគឺដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានមតិរិះគន់កុំឲ្យមានការដោយថាប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់អីចឹងជាដើមខ្ញុំចង់ជូនសំណួរនេះស្តៀងគ្នានេះទៅកាន់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតដែរថាតើលោកមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការចាប់ខ្លួនឥតស្រាកស្រានដូចនេះបាទលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបាទ
អរគុណលោកយ៉ាងចន្ទរាបើយើងមើលទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការលីកាដូមកដល់ពេលនេះពី2ឆ្នាំ2017មកដល់បច្ចុប្បន្នអង្គការលីកាដូបានកត់ត្រាមានចំនួន46អ្នកដែលត្រូវបានប្រកាសទោសឬក៏ឃុំឃ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងថ្មីៗនេះគឺមានករណីលោកសុនចន្ទធីដែលជាប្រធានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបន្ថែមទៀតវាឡើងដល់47អញ្ចឹងនៅក្នុង47អ្នកនេះយើងឃើញថាមានអ្នកនយោបាយដែលត្រូវប្រន្ទាទោសនោះគឺចំនួន37អ្នកគឺខាងនយោបាយគឺមានចំនួនច្រើនជាងគេមានខាងសហជីពមានខាងដីធ្លីបាទដែលត្រូវបានប្រន្ទាទោសហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបានហៅអ្នកទាំងនោះថាជាអ្នកទោសមនសិការអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើរបាយការណ៍មួយទៀតរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Reporter Without Border គេបានរកឃើញថាស្ថានភាពមេឌៀស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហាក់ដូចជាត្រូវបានខ្លាចជាមុខសញ្ញារបស់អ្នកកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យគំនិតរាប់ចាប់តាំងពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្តេចហ៊ុនសែនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏គេរកឃើញថាកំពុងតែបន្តនៅមរតកនេះអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថារបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិនានារាប់ចាប់តាំងពីស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយគឺយើងឃើញថាវាមានសភាពដុនដាបមែនតើហេតុអីបានជាយើងថាដុនដាបបើមានការចោទសួរថានៅកម្ពុជាមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានរាប់ពាន់ស្ថាប័នដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញថាក្នុងចំណោមរាប់ពាន់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះថាតើមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានប្រមាណដែលហេរិគុណរដ្ឋាភិបាលហើយដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងចុងក្រោយបំផុតគឺ VOD ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមុននឹងផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបិទជាចុងក្រោយបាទមុននឹងបោះឆ្នោត2022 23ហ្នឹងបាទបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគូសចែងនយោបាយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចយើងឃើញថាមានបាក់ច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះយើងមិនអាចរកបាក់នយោបាយដែលសង្ឃឹមថានឹងចូលប្រកួតហើយអាចមានលទ្ធភាពយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបាននេះយើងឃើញមានគណៈបកភ្លើងទៀនកាលគណៈបកភ្លើងទៀនក៏កំពុងតែមិនមានឈ្មោះប៉ុន្តែមិនអាចចូលរួមប្រកួតបានបន្ទាប់មកនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកភ្លើងទៀនក៏បានបែកចេញទៅជាគណៈបកកម្លាំងជាតិមួយហើយយើងឃើញថាគណៈបកកម្លាំងជាតិហាក់ដូចជាមានសន្ទុះហាក់ដូចជាក្លាហានជាងបកនយោបាយដទៃក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះក៏មាននឹងការចាប់នៅមេបករបស់បកនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញស្ថានភាពនៃការប្រកួតនៅក្នុងទីលាននយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់មិនមាននៅការស្មារតីឬក៏ការផ្ដល់ឲ្យកីឡាករប្រកួតនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងគាត់មានឱកាស នៅក្នុងការពង្រឹងពង្រីកឬក៏ចូលរួមប្រកួតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេបាទ
បាទលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតអ្វីដែលខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតអង្វាញ់មិញនេះគឺនៅត្រង់ចំណុចនឹងឯងគឺមានន័យថាបើយើងមើលពីនិតទៅលើជ្រុងនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក៏មានការគៀបសង្កត់ការរដ្ឋបិតបើងាកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏មានវត្តមានកាន់តែតិចមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនឹងបើមើលទៅលើគណៈបកប្រឆាំងវិញទៀតសោតគឺគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេត្រូវបានរលាយត្រូវបានតឡាការរំលាយចោលតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយមកទៀតគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងដូចជាគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានបិទផ្លូវទៅទៀតបន្តបន្ទាប់មកទៀតមានការចាប់សកម្មជនមូលដ្ឋានចាប់សកម្មជននៅតាមខេត្តអីចឹងជាដើមអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរនៅពេលនេះត្រង់ចំណុចមួយថាការវាយប្រក្រាបហ្នឹងគឺដូចជាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនចាស់ដៃមែនទែនហើយហាក់ដូចជាតួអង្គមួយមួយនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហាក់ដូចជារៀងខ្សោយណាស់ទៅហើយដែរហេតុអីបានជាមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនេះផែនការនៃការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់កូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានជោគជ័យហើយដែរកាលកាន់តំណែងជិតមួយឆ្នាំហើយដែរហេតុអីបានជាត្រូវបន្តនៅនយោបាយចាប់ចងបែបនេះរបៀបនេះតទៅទៀតបាទបងចាន់ឡូតប្រសិនបើលោកអាចឆ្លើយបានបាទ
បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពនៃការដឹកនាំសម្រាប់អ្នកចំណត់ថ្មីនៃគណៈបព្វជិជនគឺប្រៀបបីដូចជាទូកនៅកណ្ដាលទន្លេអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះចង់មិនចង់អ្នកកាន់អំណាចត្រូវធានាថាគ្មានឡើយវត្តមាននៃគណៈបព្វប្រឆាំងមួយដ៏មានសក្តានុពលហើយដែលអាចនឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រជែងកុំថាឡើយយោឈ្នះសូម្បីតែបានសម្លេងដែលគេមើលឃើញថាជាសម្លេងមួយអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការឬក៏យើងនិយាយថាក្នុងទម្រង់មួយគឺរបៀបនៃការជីសេះលេងដៃក៏អ្នកកណ្ដាលអំណាចមិនប្រដែប្រដៅមានដែរម្ល៉េះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2022-2023ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិគេមើលឃើញថាវត្តមាននៃគណៈបកភ្លើងទៀនប្រសិនជាកណនីតាមលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការប្រជាគុំស្កាត់2022គេអាចវាតម្លៃបានថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានសម្លេងប្រហែលជា20ឬក៏អាចបាន30អាសនៈក្នុងសភាវាមិនជាសម្លេងច្រើនប្រមាណទេហើយក៏មិនជាសម្លេងដែលនឹងយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគណៈបកនេះត្រូវបានអវត្តមាននៅកណ្ដាលទីដោយសារតែមានកំហុសផ្នែករដ្ឋបាលដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងអានឹងហេតុផលមួយទៀតយើងឃើញថាក្នុងស្ថានភាពនេះអ្នកកាន់អំណាចគឺមិនអាចបដិបដោយឲ្យមាននៅចលនាណាមួយតែចលនានោះអាចជាការជំរុញចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅដោយឡែកគឺយុវជនជាការជំរុញចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនឹងកើតឡើងនូវព្រឹត្តិការណ៍ដូចកាលឆ្នាំ2017គឺថាមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងបហៈប្រហែលទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលគឺគណៈបព្វជិជនគឺមិនចង់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនឹងកាត់ឡើងទេម្ល៉េះហើយយើងឃើញយុទ្ធនាការកំទេចបើមិនអាចកំទេចបានគឺត្រូវធ្វើឲ្យខ្សោយធ្វើឲ្យថមថយកម្លាំងឬក៏បើថាមិនអាចចង់ក្រៅបំផុតគឺធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយដែលប្រគួតជាមួយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងមិនអាចជាកីឡាករដែលមាននៅបទពិសោធន៍មាននៅជំនាញដែលអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់គណៈបព្វជិជនបានអញ្ចឹងដែលយើងឃើញថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រចាប់តាំងពី2017មកតែដាក់គោលដៅធំបំផុតទី1គឺស្ថាប័នសាព័ត៌មានឯករាជ្យទី2គឺគណៈបព្វប្រឆាំងតាមរយៈនៃការរាំងខ្ទប់ឲ្យប្រើប្រាស់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នានាធ្វើយ៉ាងម៉េចរាំងខ្ទប់មិនឲ្យវត្តមាននៃអ្នកនយោបាយដែលមានសក្តានុពលទូយ៉ាងយើងឃើញដូចមានលោកសំនស៊ីឬក៏លោកកឹមសុខាឬក៏អ្នកឯកទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តនោះគឺរាំងខ្ទប់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងឆាកនយោបាយបានហើយចុងក្រោយបំផុតដែលយើងឃើញថាមានវិសោធនកម្មមួយនោះដែលអ្នកកាន់អំណាចបានធ្វើចុងក្រោយគឺប្រសិនបើអ្នកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទៅបោះឆ្នោតអវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោត ឃុំសង្កាត់អវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាតិអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះនឹងអស់ឱកាសនៅក្នុងការឈរជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់ដែលអ្នកកាន់អំណាចបានធ្វើកន្លងមកវាសុទ្ធតែជារូបភាពដែលជាការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមាននៅវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ខ្លាំងឬក៏មានសក្តានុពលនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ចន្លោតចំពោះការចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចនេះហើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាទៅលើថាតើនយោបាយចាប់ចងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងរដ្ឋាភិបាលចាស់របស់លោកហ៊ុនសែនទាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមានផលចំណេញឬមួយក៏ខាតបង់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់លោកអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងក្នុង comment Facebook YouTube និង Telegram របស់យើងទៅយើងនឹងតាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកនាងវិញជាពិសេសទៅទៀតនោះក្នុងករណីថាលោកអ្នកនាងដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចត្រូវបានគេដាក់គោលដៅឬមួយក៏ទិសដៅមកលើខ្លួនហ្នឹងខ្លាចថាដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ហ្នឹងទៅគេឃើញគេអីចឹងទៅអាចផ្ញើលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់ហ្នឹងមកក្នុងប្រអប់សាររបស់យើងឬមួយក៏ inbox របស់យើងដែរក៏បានដែរយើងនឹងអាចភ្ជាប់ទៅលោកអ្នកនាងវិញខ្ញុំមានសំណួរនេះចង់ជូនទៅខាងអាយដាមអ៊ុំសំអានវិញអាយដាមអ៊ុំសំអានប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅពេលនេះយើងកំពុងតែត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនាំមុខជាតបតៃនឹងរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនតកតងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយករណីរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺកើតមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ UPR នៅឯហ្សឺណែវនៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងគេបានរិះគន់ចំចំទៅលើការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដទៃទៀតជាពិសេសគេលើកអំពីការចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងជាដើមហើយខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិក្រុមគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកូនរបស់លោកកែវរិមីហ្នឹងគឺថាទៅធ្វើការជាមួយឪហ្នឹងក៏មានឱកាសនៅក្នុងការទៅឡើងទៅតំណាងកម្ពុជាថ្លែងការពារហ្នឹងហើយថាកម្ពុជានឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយមានការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សដោយត្រឹមត្រូវអីចឹងជាដើមហើយអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហ្នឹងឬមួយក៏កំពុងធ្វើហ្នឹងភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាការអនុវត្តច្បាប់អីចឹងជាដើមខ្ញុំចង់ជំរាបសួរអាយដាមថាតើអ្វីដែលកំពុងធ្វើនេះអាយដាមគិតថាវាមានផលចំណេញអីយ៉ាងណាខ្លះដែរសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរឬមួយក៏អាចមានការខាត់បងអីយ៉ាងណាទៅវិញបាទសម្រាប់ទស្សនៈអាយដាមមើលឃើញបាទ
បាទការចាប់ចងមេបពប្រឆាំងហើយនិងសកម្មជនបពប្រឆាំងនៅកម្ពុជាទាំងសកម្មជនបកភ្លើងទៀនសកម្មជនបកកម្លាំងជាតិហើយនិងមេសហជីពហើយនិងខាងសកម្មជនសង្គមអីជាដើមហ្នឹងมันបានចំណេញទៅដល់កម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាត់បងព្រោះការចាប់ចងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានតនកម្មបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសហភាពអឺរ៉ុបពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីប្រទេសលោកខាងលិចអីជាដើមហើយកាលណាតនកម្មទៅដល់កម្ពុជាយើងដឹងហើយតនកម្មកន្លងមកគ្នាដោយការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធការគ្រប់ពន្ធ EBA ចំនួន 20% ការដែលអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធការគ្រប់ពន្ធទូទៅ GSP ទៅដល់កម្ពុជាឡើងវិញហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្របាត់ទ្វារភ្ជួរការងារទៅដល់កម្មករកម្មករអត់មានការងារធ្វើអេហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាបរតយើងបានចំណាក់ស្រុកជាច្រើនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េកម្ពុជាប្រទេសអារ៉ាប់អីរហូតដល់មានការឆោបបោកអីឃើញហ្នឹងរហូតដល់គេធ្វើបាបទេរនកម្មនៅអារ៉ាប់ថ្មីថ្មីនេះឃើញហ្នឹងដោយសារតែការអត់មានការងារធ្វើដោយសារតនកម្មពីលោកខាងលិចហ្នឹងហើយបាទហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់អ្នកវិនិយោគទុនល្អល្អពីលោកខាងលិចណាហើយហើយដោយសារតែការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារទៅដល់បកប្រឆាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំហ្នឹងគាត់ងាកទៅរសារអំណាចរបស់គាត់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគាត់បានទៅបំផ្លិចបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិណាគាត់បានទៅខុបខិតជាមួយនឹងអុកញ៉ាគ្រូជោគជ័យបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាលោកសៀនបរតដែលជាអនុប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានយុវជនហ្នឹងបានទៅខុបខិតជាមួយអុកញ៉ាលេចាណាហើយទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអត់ចាប់លោកសៀនបរតហ្នឹងដាក់គុកទៀតទេព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ថារក្សាមេមាន់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពងយកពងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតមានយកពងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាយកពងទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងអំណាចទាំងឯងបាទអាហ្នឹងយើងឃើញចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយនៅពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹង ខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅខុបខិតជាមួយអក្រិជនលោកជេនស៊ីដើម្បីបានលុយមករក្សាអំណាចគាត់ទៅខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មោះឈើទ្រីភិបតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាលហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីកាប់ឈើទៅយកលុយមករក្សាអំណាចធ្វើឲ្យប្រជាបរតជាពាក់លុយធនាគារវ៉ាន់កអញ្ចឹងទៅដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតនកម្មពីលោកខលិចហ្នឹងដោយសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងទៅខុបខិតជាមួយនឹងអង្គញាលេងចណាអីចឹងទៅទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គញាលេងណាវត្រាអញ្ចឹងលក់ដីខ្យល់សំទោសលក់ផ្ទះខ្យល់អីចឹងទៅអត់ចាប់ដាក់គុកអីចឹងទៅហ្នឹងជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែវេទនាជាពាក់លុយធនាគារវ៉ាន់កអាហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទ
បាទអរគុណលោកអ៊ំសំអានខ្ញុំមានសំណួររៀងស្តៀងគ្នានឹងទៅនឹងចំណុចនឹងដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងជូនសំណួរទៅកាន់លោកវ៉ាន់ចាឡូតចង់ឲ្យលោកនាងបានស្ដាប់នៅសំរងសម្ដីមួយរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីជាមុនសិនអ្វីមួយដែលយើងបានដឹងនោះគឺថាករណីចាប់ខ្លួនចុងក្រោយគេនេះគឺករណីមេសហជីពកាលពីដើមសប្តាហ៍លោកមុំរទ្ធីនឹងគេចាប់ដោយយោងទៅលើសំណុំរឿងមួយដែលមានការប្តឹងប្តល់គ្នាហើយអង្គហេតុនឹងយោងទៅលើអ្វីដែលលោកមុំរទ្ធីបានមានប្រសាសន៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិការងារអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសន្តាគារនិងកាស៊ីណូជីនប៉ៃនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយករណីលោកមុំរទ្ធីអីហ្នឹងគឺថាគាត់មានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាទេទៅជាកាត់ទោសកម្បាំងមុខគាត់ឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះហ្នឹងទាំងដែលសម័យខ្លួនមេធាវីរបស់គាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំពយាអីចឹងជាដើមកាត់កម្បាំងមុខហើយចាប់ដាក់គុកជាដើមហើយករណីលោកស៊ុនចន្ទធីនេះលោកបានទៅជួបក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយមានការថ្លែងសារពីភាពអសកម្មមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺករណីតាក់ទងទៅនឹងបានក្រីក្រដូច្នេះសូមលោកនាងស្ដាប់និងទស្សនាសម្រងសម្ដីនេះមួយសិនមុននឹងខ្ញុំជូនសំណួរទៅកាន់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបាទ
ខ្ញុំប្រាប់តែបើចង់មកទៅចូលបកប្រឆាំងមកស្អាតមើលទេតែចឹងមានអីខ្ញុំមានចូលបកប្រឆាំងមែនដល់ទៅចូលបកប្រឆាំងអញ្ញាធោះបាក់កាលរាយក៏ខ្លាចអ្នកទាំងអស់នឹងចូលបកប្រឆាំងបើថាឯងមកបាក់មកបាក់អញមកអញឲ្យបានគេទៅតែគេមកមកបាត់មកបកប្រឆាំងបានថ្ងៃគេហៅយកបានគេទៅ
បាទសាររបស់លោកស៊ុនចន្ទធីនេះគឺគាត់ចង់និយាយពីការរើសអើងទៅលើការផ្ដាល់បានក្រីក្រនោះហើយសម្ដីគាត់ជាចុងក្រោយបំបញ្ញវិញបន្តិចហ្នឹងបើសិនជាលោកនាងស្ដាប់មិនច្បាស់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយថានៅក្រោយពេលដែលមានការចូលរួមជាមួយបពប្រឆាំងទៅខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឯហ្នឹងក៏មានការហៅប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមកចូលបកកាន់អំណាចអីចឹងវិញហើយគាត់ជឿធ្ងន់នឹងការផ្ដាល់បានក្រីក្រហើយគាត់ថាឲ្យចូលទៅបកកាន់អំណាចអីចឹងទៅហើយចាំបោះឆ្នោតចាំបោះឆ្នោតឲ្យបកកម្លាំងជាតិអីចឹងទៅគូសសញ្ញាក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ហ្នឹងគឺมันមានអ្នកណាដឹងទេនេះគឺជាអង្គហេតុចម្បងដែលខាងតុលាការបានយកទៅចោទប្រកាន់លោកស៊ុនចន្ទធីថាបកអឲ្យមាននិយាយមិនពិតបដិទ្ធព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជាដើមហើយនាំទៅដល់ការធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងជាដើមហើយចំណុចនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយហ្នឹងគឺចោទប្រកាន់ពីរឿងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមឯហ្នឹងជាទូទៅពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងក្រសួងយុតិធម៌ពីតុលាការនឹងលើកឡើងថានេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយភាគីមួយមួយចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងជាប្រទេសនីតិរដ្ឋហើយបានជាត្រូវរិះគន់កម្ពុជាទៅលើរឿងការអនុវត្តច្បាប់បែបហ្នឹងខ្ញុំចង់ជូនសំណួរទៅកាន់លោកវ៉ាន់ចាឡុនចេះថាតើអាចដែរទេក្នុងករណីដែលថានេះគឺជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ហើយជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋហ្នឹងឬមួយក៏លោកមើលឃើញបែបណាវិញបាទ
ដល់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹកឃើញទស្សនៈមួយរបស់លោកមន្តកែមលៃណាគាត់ថាក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃនេះមន់មិនឈឺបើគេចង់កាប់ស៊ីគេចោតថាមន់នោះឈឺមន់នោះឈួតហើយមន់ជាក់ស្ដែងមន់របស់គេឈឺតែយើងទៅចែកមុនហ្នឹងរឿងមេមន់ឪមន់ឯណាបើកូនមន់ឯណាទោះបីឈឺក៏ដោយអញ្ចឹងគេថានៅអាចព្យាបាលបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាគណបកកណ្ណាចមិនមែនមិនបរំសោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្លាំងនយោបាយនៃគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្រៅប្រទេស យើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅថៃពលករខ្មែរជាង2លានអ្នកតិចតួចបាទនៅជប៉ុននៅកូរ៉េសុទ្ធតែជាកម្លាំងយុវជនដែលបាទជាកម្លាំងពលករហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺមានឥទ្ធិពលណាស់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមកខាងក្នុងពិភពពួកគាត់ជាមេគ្រួសារជាប្រភពចំណូលធំអញ្ចឹងពួកគាត់គឺមានឥទ្ធិពលមកកាន់បងប្អូនជីដូនជីតាគាត់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលជាអ្នកទៅបោះឆ្នោតទី2យើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ព្យាយាមមិនតិចដែរហើយក៏ចំណាយមិនមែនអស់តិចដែរនៅក្នុងការចងក្រងការគៀងគូធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីក្រៅប្រទេសចំពោះខ្លួនបាទដូចយើងឃើញជាស្ដែងកន្លងមកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសនានាតែងតែមាននៅរូបភាពនៃការឡងសេគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកកាន់អំណាចថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនលុបអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងគាត់បានចេញសកម្មភាពតវ៉ាជាដើមហ្នឹងបាទហើយនឹងចំណុចទី3ទំនងជាការបំផិត21ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនយោបាយដែលមានប្រជាប្រិយភាពហើយពួកគាត់ពង្រឹងនៅការចងក្រងនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងកត្តា3នេះតែខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបព្វជិជនគឺមានការបរំហើយដូចបានបញ្ជាក់ពីដំបូងអញ្ចឹងជាពិសេសគឺមិនចង់ឃើញមាននៅការពង្រឹងនៅអធិបុលនយោបាយនៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងទោះបីជាគណៈបកហ្នឹងគឺថាមិនឈ្នះគណៈបព្វជិជនដឹងថាសពថ្ងៃគ្មានគណៈបកណាមួយអាចនឹងយកឈ្នះខ្លួនបានឯពីព្រោះស្ថានភាពសពថ្ងៃគណៈបព្វជិជនបានគ្រប់គ្រងសឹងទាំងស្រុងហើយហើយបើយើងនិយាយអំពីជំងឺបាក់ស្បាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមមានការរើមកវិញដែរពីមុនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការឈឺចាប់តបពីមានការឈឺចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមចេះឈឺឆ្អាចូលរួមបាទគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃស្ថានភាពហ្នឹងវាបានត្រឡប់មកថយក្រោយវិញពីការឈឺឆ្អាពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មត្រឡប់មកពលរដ្ឋត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងការឈឺចាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអតិថិជនដែលទិញបរិយាជាដើមមិនឈឺចាប់ឯអ្នកខ្លះយើងឃើញដេកអនុពលតាមផ្លូវអ្នកខ្លះគឺថាគាត់សឹងតែប្រាក់ជីវិតគាត់ណាពីព្រោះគាត់ខ្ចីបុលគេមកទិញផ្ទះដើម្បីនៅប៉ុន្តែគាត់អត់បានផ្ទះហើយគាត់ត្រូវប្រឈមសពបែបយ៉ាងអត់ទាំងផ្ទះនៅត្រូវសងបំណុលគេទៀត
យើងគាត់ជួយចាំចាត់ខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាទលវ័នចាឡូតត្រង់នេះបន្តិចលវ័នចាឡូតសូមកាត់ប្រសាទលោកត្រង់នេះបន្តិចប្រហែលជាដោយសារតែការឈឺចាប់អស់ទាំងនឹងហើយទីដឹងបានធ្វើឲ្យដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងដែរមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានបញ្ចេញមែនតែក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវអ្វីសអ្វីខ្មៅហើយហាក់ដូចជារងចាំតែឱកាសទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចជាមូលហេតុមួយដែលក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលត្រូវតែដាច់ខាតមានការគៀបសង្កត់ឬមួយក៏កុំឲ្យមានសម្លេងប្រឆាំងសម្លេងជំទាស់ឲ្យដែរទេបាទ
ដូចខ្ញុំលើកឡើងពីដំបូងអញ្ចឹងគឺអ្នកកាន់អំណាចមិនចង់ឃើញមាននៅកម្លាំងណាមួយដែលជាកម្លាំងអាចទាញយកនៅការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋឲ្យឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចាប់ផ្ដើមចូលរួមគ្រប់គ្រងទូខោឬក៏យ៉ាងសកម្មបាននេះម្ល៉េះហើយបាននិយាយឲ្យងាយយល់មានន័យថាប្រញាប់ពលុតភ្លើងប្រញាប់ពលុតអតិកោអ្នកណាដែលមានអត្តពលក្នុងចង្កោមចំណោមមហាជនគឺទំនងជាគោលដៅនៃការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះចុះញោមបា
ទបាទអៃដាមអ៊ុំសំអានវិញអៃដាមមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតនឹងប្រជាបរតមានការឈឺចាប់ប្រជាបរតនឹងរៀបបាក់ស្បាតក៏ប៉ុន្តែអន្តឹមពេលហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះក៏ចិញ្ចឹមចិត្តដែរថារងចាំតែឱកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរទេនេះអាចជាមូលហេតុនៃការធ្វើឲ្យពួកគាត់ជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងដាច់ខាតត្រូវធានាថាមិនឲ្យមានសម្លេងរិះគន់សម្លេងប្រឆាំងអីដែរទេអៃដាមអ៊ុំសំអានបាទ
បាទជាការពិតទេដោយសារការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសង្គមណាដូចជាបញ្ហារំលោភយកដីធ្លីបញ្ហាដែលអង្គញាហើយនៅគ្រូជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុន CIC បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គញាទីកំហុងហ្នឹង បោកពជាបរដ្ឋហើយដោះលែងនៅក្រៅឃុំហ៎ដោះឆ្លៃអត់បានហ៎បញ្ហាដែលចំណាក់ស្រុកអត់មានការងារធ្វើហ៎អញ្ចឹងពជាបរដ្ឋក៏ជំពាក់លុយធនាគារវ៉ាន់កអីហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយអាចនឹងផ្ទុះហើយបើសិនជាបំផ្លាញបំផ្លាញព្រៃឈើវាអាចគាត់ថាវាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោលទៅដល់ពជាបរដ្ឋណាប៉ុន្តែពជាបរដ្ឋជំពាក់លុយធនាគារវ៉ាន់កនេះគឺជាកាពះឆ្នាំបាយរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងកាលណាមួយអាចនឹងផ្ទុះឡើងអាចឈានដល់បាតកម្មទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅបាទដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានជាបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនបពប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមហើយនិងសកម្មជនសហជីពឯហ្នឹងឃើញទេបាទហើយមួយទៀតគាត់អត់ទុកចិត្តពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងថាអាចឈ្នះគណៈបពប្រឆាំងឬក៏អត់ទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027ហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2028អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់សុំទោសគាត់អាយុកំសុំកម្ពុជាគាត់អាយុច្រើនហើយគាត់អាចនឹងស្លាប់នៅពេលណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនបានទ្រោះត្រាយផ្លូវឲ្យកូនរបស់គាត់ទេអាចកូនរបស់គាត់នឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតគណៈបកកម្លាំងជាតិឬក៏គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028ហើយអាចគណៈបកពីរនឹងរួមចូលគ្នាទៅអានឹងជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដូច្នេះគាត់ត្រូវទ្រោះត្រាយផ្លូវឲ្យគូរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវកំទេចគណៈបកប្រឆាំងមេបកប្រឆាំងណាដែលក្លាហានរិនរិគុណរដ្ឋាភិបាលនោះគាត់ចាប់ដាក់គួរដោយលោកសុនចន្ទាជាដើមឃើញទេសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដាក់គុកដែរដោយសារឯងចិត្តបោះឆ្នោតក្រមពុសារាជធានីខេត្តណាព្រោះក្រមពុសាឃុំសង្កាត់ឯហ្នឹងគាត់ជាអង្គបោះឆ្នោតដូច្នេះគាត់ចង់កាត់សំលេងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកចន្ទៈខ្មែរឬក៏គណៈបកកម្លាំងជាតិហ្នឹងកុំឲ្យបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌហ្នឹងច្រើនដោយការកាត់បន្ថយចំនួនអាសនៈសមាជិកប្រតិភិដែលត្រូវបាន8កន្លែងហ្នឹងគាត់ទិញគាត់សម្លុតគាត់ចាប់ចងសកម្មជនដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឃើញមុនការបោះឆ្នោតកាលណាមុនការបោះឆ្នោតគឺគាត់តែងតែគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងឯងបាទដូច្នេះហើយមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលគាត់ចាប់សកម្មជនបព្វប្រឆាំងហើយនឹងមេដឹកនាំបព្វប្រឆាំងដាក់គុកបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និង2028ហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាស្ថិតនៅក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ
បាទអរគុណច្រើនអៃដាមអ៊ំសំអានអ្វីមួយដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ដែលអៃដាមបានលើកឡើងនោះហើយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមុនដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនការបក្រាបការចាប់ចងឯហ្នឹងជាទូទៅច្រើនកើតមានឡើងនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរហូតដល់ចុងអាណត្តិហ្នឹងបានឃើញមានសន្ទុះខ្លាំងខ្លាក៏ប៉ុន្តែក្រោមសម័យកាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអ្វីមួយដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺថាចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយុទ្ធនាការបក្រាបហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពីដើមអាណត្តិយកតែម្ដងករណីចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ករណីប្រសាបសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងឯហ្នឹងខ្ញុំចង់ជូនសំណួរដោយខ្លីទៅវាគ្មិនជាចុងក្រោយទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយថានឹងជាការអនុវត្តច្បាប់ច្បាប់ទៅតាមតែមាត់របស់គាត់ច្បាប់ទៅតាមតែមេបករបស់គាត់ប្រជាអីបែបហ្នឹងតើសង្គមកម្ពុជានីតិរដ្ឋកម្ពុជានឹងអាចនឹងវិវត្តទៅដល់កម្រិតណាវិញសូមលោកប៉ុនចន្ទលូតមួយនាទីបាទ
ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវាត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងឃើញថ្មីៗនេះមាននៅអង្គការសហជាតិដែលគេធ្វើការ review ឡើងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាហើយរកការ review ឡើងវិញនោះតែងតែមានការដាក់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាបានដើម្បីកម្ពុជាធ្វើការពិចារណាហើយអនុសាសន៍គឺនៅប្រទេសមួយជាក់លាក់ខ្ញុំថាដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដូចបារាំងដូចជប៉ុនពីព្រោះជាប្រទេសដែលធ្វើការសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអនុសាសន៍នៃប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកមកគិតគូរពិចារណាឬក៏ធ្វើឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងទេដូច្នេះគេក៏ត្រូវពិចារណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយនឹងប្រទេសយើងដែរហើយយើងឃើញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយើងអត់មានគម្រោងណាធំធំពីប្រទេសសេរីទេពិចារណាគឺយើងទទួលបានតែពីប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនក៏ជាប្រទេសប្រគួតប្រជែងសឹងតែជាប្រទេសប្រគួតប្រជែងជាមួយយើងដែរក្នុងការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយល់ឃើញថា វាមិនតាន់ជាហួសពេលអីប្រមាណទេហើយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំថ្មីគួរតែបង្ហាញនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតឬក៏យើងមាននៅការ
លោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Virtual Asia Series នៅយប់នេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Virtual Asia Series សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代